Жанымның өлі, рухымның ғашығы сен едің. Сен едің аспанның үнінде оқылған жырым. Мен сенің сүйкімді, сүйкімді мұңыңды сезімнің көзімен көремін күлі. Жаратқан ие, біздегі шаттықтың шүкірі осы күн. Аңқитын жәннаттай ойлары жасырын, рахым нұрына шалқитын жасырын. Мәңгілік көктемнің лебінде, көгінде көңілдің ән болып естілген, мәні де сәні де осы ғой өмірдің. Гүлім, мендегі арманның демінде, сендегі іңкәрлік жапырақ секілді күрсініп, аңсарым, періште секілді, тылсыммен сүйісіп, ұшады тілектен тілекке. Гүлім, әуелгі жоғалған уақыт, дыбыстар ішінде құпия сыбырлап, жалған мен ақиқат валисін билейді жүректі. Охо, бұлт-бұлт үзіліп жолдыздың есінен. Ақ үлің дүр етіп қонады ағайдың төсіні. Еркетай, олар да бұзық, түнші ұйқымды бұзып, сөйлейді көктімнің тілінде. Қызық, мен сені сағындым. Сағындым, гүлім. Жылама, о, неге сағындым білмеймін, сұрама. Гүлім, мендегі сағыныш ауаның әдемі әуені. Бұлдыр, әдемі.